Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton, carei auscultantoi, en la 1218 Esperanto elsendo de la Pola Retradio, la unua en la 2023 jaro. Estu gi felicia cae successa por vi, viei familianoi, viei amicoi, por nea redaccio cae ciui shatantoi cae apogantoi de niei Esperanto elsendoi. La kvinan de januaro bonvenigas vin aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot proponante en nia elsendo kelkajn retrorigardojn al la pasinta jaro. Ilin vi trovos en aktualaĵoj rilate interalie al la raporto pri robotoj en Pollando, en nia scienca rubriko rilate al nia redakcia kolego Tomasz Miller kiel kandidato en la plebiscito por sciencpopulariganto. Retrorigarde ni proponas antaŭ mikrofonan renkontiĝon kun juna pola esperantisto lerninta la lingvon en la pandemia jaro 2020. Amadeo. Ni komencu per raportoj aktualaĵoj.
Pollando avancis en 2021 al la dekvina loko en la mondo laŭ la vidpunkto de novaj industriaj robotoj. Oni instalis ilin je 56% pli ol en 2020. Do pli ol 3,5 mil. Laŭ la plej nova raporto de Internacia Federacio de Robotiko, la postpandemia 2021 notis la mondan revigliĝon kun pli ol 55 mil novaj robotoj. Tiel ilia ĝenerala nombro kreskis je preskaŭ unu triono, do ĝis 3,5 milionoj. De jaroj sur ĉi tiu merkato avanas Ĉinio, kiu pasintjare kreskigis la nombron de aŭtomatoj je pli ol 260 mil. Je 10 mil ĉinaj laborantoj kalkuliĝas 332 robotoj. En Europo 129. Sur nia kontinento avanas Germanio, en kiu je 10 mil laborantoj funkcias 397 robotoj.
La 2021 jaro estis rekorda laŭ la vidpunkto de la valoro de la venditaj alkoholaĵoj. Poloj elspezis por ili preskaŭ 45 miliardojn da zlotoj, je 9,6% pli ol en 2020. Pri tio skribis ĵurnalo Jura Gazeto. La lasta tiom signifa vendokresko estis notita en 2014. Tamen laŭ la ekspertoj tiu rezulto pasintjare same kiel antaŭ jaroj ligiĝas kun la prezokreskoj. En 2014 ili ligiĝis kun la 15% kresko de akcizo por alkoholaĵoj, dum en 2021 ĝi estis kaŭzita de inflacio kaj kresko de produktokostoj. Alia kaŭzo de la vendokresko de alkoholaĵoj ligiĝis en 2021 kun la kreskinta aĉetemo de alkoholaĵoj multekostaj, aparte se temas pri fortaj alkoholaĵoj. Pasintjare oni notis nur ioman kreskon de la alkoholaĵkonsumado koncerne fortajn alkoholaĵojn, vinojn kaj medojn. La vendo de biero laŭvican fojon malkreskis. Laŭ ekspertoj tio ligiĝas kun pandemio, dum kiu estis revokitaj amasaj eventoj, estis limigita funkciado de gastronomia reto.
Varsovio parolas en Esperanto. La polaj kaj mondaj amaskomunikiloj dediĉis hodiaŭ multan lokon al la sepultaj solenaĵoj de Benedikto la deksesa, la papo emerito, pri kio certe pli amplekse raportas niaj kolegoj el la Vatikana Esperanto-programo. Ne tamen memorigu, ke Benedikto la deksesa daurigis dum sia pontificado la tradizion de Johano Paulo la Dua, saluti ocase de Christnasco cae Pasco, ancau en Esperanto, pri cio resignis Francisco. Jen la salut messaggio de la Papo Benedicto la XVI ocase de la Christnasco 2008.
Esperanto, ti benitan Christnascon cae prospera nove jaron.
Jam morgau en multei landoi oni festos la solenaggioin de la tri regioi.
Tri monarcoi, saggiai regioi, kien vi nun iras? Ču la nov nascitan bebon vidi vi desiras? Ne sur trono, sed en trogo sen sceptro regas, profetar pri lia morto, iam tra il mond curegas. Ne sur trono, sed en drogo, li sen sceptro regas, profetar pri lia morto, iam tra il mond curegas.
Morgau, tio estas la 6 de januaro, poloi havas labor liberan tagon, lige cun la pasonta tiam solenajo de la tri regioi. Temas pri unu el la unuei solenajoi de la Ecclesio, lancita iam en la tria iarcento. Simile estas inter alie en Italio, Hispanio, Greclando, Svedio, Finlando, Austrio kaj Svislando. De dekvariaroj en Pollando estas organizataj paradoj de la tri regioj. En la nuna jaro ili estos organizitaj en 800 urboj en la lando kaj eksterlande sub la devizo "Konduku vin la stelo". Tiel la organizantoj inter alie referencas al la nunjaraj solenadoj de Kopernikjaro, lige kun la 550 naskiĝdata reveno de la elstara pola astronomo kaj 480 data reveno de lia morto.
La parado kun la partopreno de la tri reĝoj Gasparo, Melchioro kaj Baltazaro comenzigios en Varsovio tegmese, ce la Castella Plazo. Sub la gvido de Stelo, en la compano de infanoi, paštistui cae angeloi, la marsantaro ador clinigios antau la Jesuo en Cripeto, arrangita ce Piłsudski Plazo, oferonte al li siein donoin. Tie oni danzos honore polonezon por la musico de la Christnasca canto di naskijas. Audiros Christnaskaj kantoj en la komuna plenumo.
Tradicie dum la paradoj estas organizata monkolektado por la bonfaraj celoj. Nunjare, same kiel en 2022, la rimedoj trafos al la knaba profesia lernejo en Nairobio, Kenio. En la lernejo, troviĝanta en unu el la plej mizeraj kvartaloj de Nairobio, 450 infanoj lernas profesion de aŭtomobila mekanikisto.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Super la savana africa e la blua ciel fruga sombro malamica fugas non la vultur sopra su no chi ubriras non suffocas la barca e la voio malfazilas voglio nega infanti e forre sia emo a con trasportas licca e ne iras all'erneio. Latero africano audisi sesto seria in vitre rampi plano calacaro blancuse tambello il passo lungo la
palucchi cohorte lucca min sesper lungo a mai na tutte scase scappa della presolo chi careggio della iaula danna all'escolo. El falla da seta e gutoi non infane estas forma vide blasiam la putoi rabo bir mangisiam sed neniam exaticias cion posedasiam sed avido ne finicias.
La fragmento della canzono Africo Nestas Vendenda devenas en la compacta disco Africa Compilo eldonita de Vinil Cosmo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Mia redakcia kunlaboranto, matematika fizikisto, doktoro Tomasz Miller, estis pasintiare unu el la finalanoj de la konkurso Populariganto de la Scienco en la kategorio Sciencisto. Presentante lian silueton, la portalo Scienza in Pollando scribis interalie che la unuain pasioin kiel scienz populariganto li faris ancorau kiel studento. En 2008 li construis che preservis nebul cameraon por l'exposizio Granda colisigilo de hadronoi, kiel tio funkcias. En la jaroj 2009, per popular sciencaj artikoloj, li kunlaboris kun la portalo Gadgetomania. Dum la doktorigaj studoj en la fakultato de matematiko kaj informaj studoj ĉe la Varsovia Politekniko, Tomasz Miller partoprenis ĝian popularigan laboron. Li gvidis krome okupojn popularigantajn matematikon por infanoj kaj junularo kadre de Mini Matematika Akademio. Tiam li ligis konstantan kunlaboron kun Kopernik Centro de Interbranĉaj Esploroj de la Jagellona Universitato en Krakovo, kie li nun laboras. Lia pli nova projekto estas ciklo da mini-prelegoj popularigantaj matematikon en la YouTube kanalo. Tomasz Miller skribas por la scienza rubriko de Tygodnik Powszechny. Li partoprenas krome podiajn diskutojn, radioelsendojn kaj podcastojn. Aparta sfero de lia agado estas la popular scienza literaturo. Tomasz Miller tradukis du librojn, Perdiĝintaj en matematiko de Sabine Hosenfelder, Surrealaj nombroj de Donald Knuth, krome kun Łukasz Lamza li kun tradukis la libron de Roger Penrose Modo, credo kaj fantazio en la nova fiziko de la universo. Kor stimuliloj de jaroj savas la homan vivon. Tamen ili estas grandaj kaj ilia implanto estas komplika kaj ligita kun risko. La situacion povas ŝanĝi aranĝaĵo prilaborita kaj testita en la Yonsei Universitato en Seulo. Temas pri ege maldika aranĝaĵo, nur 30 mikrometra, monitoranta la laboron de koro kaj kaze de neceso liveranta elektrajn signalojn. Ĝi estas ekipita per speciala tegaĵo, kiu algluiĝas al humida organo tia kiel koro. La sciencistoj el Yonsei Universitato koncentriĝis pri problemo de misritmo. Tio estas situacio en kiu koro batas tro rapide, tro malrapide aŭ neregule. Kelkfoje la misritmo estas nerimarkebla aŭ ne tiom grava, sed fojfoje ĝi povas esti vivdanĝera. En ĉi lastaj kazoj la implanto de korstimulilo povas esti la nura maniero savi la vivon de la paciento. La koreaj sciencistoj testis sian aparaton ĉe viva kuniklo kaj ĉe la artefarita koro. Kaj la testo rezultoj evidentiĝis optimismigaj. Ilia korstimulilo identigis misritmon kaj kapablis reguligi la korfunkciadon. La granda avantaĝo de la korea korstimulilo estas ne nur ĝia malgranda dimensio, sed ankaŭ la metodo de muntado. La nova costimulilo similas al pansajo gluita al epicardium, kiu estas la serosa membrano, la interna tavolo de la pericardo. La algluo okazas helpe de algobazita hidrogelo, imitanta la proprecoin de duvalvuloi, kiu sub aqua gluigas al diversei surfacoi. La hidrogelo gluigas al epicardium, sed ne estas sorbita de la corpo. Quancam gis nun la corea cor stimulilo estis testita nur ce cunicloi, cae ne baldau eblos exameni gian efficadon ce homo, tamen estontece gi povas helpi ne nur al homoi cun cora misritmo. Sciencistoi el Seulo planas evoluigi gin tiel, che gi povo esti applicata en la esplorado cae monitorado de infarcto cae alispecei misfunccioi de la coro.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Estas por mi tre granda plezuro gastigi antaŭ mia mikrofono Amadeon. Amadeon el Pollando, kiu kelkfoje komentas kaj skribas siajn tre mallongajn, tre lakonajn reagojn je diversaj programeroj. Do, de kiom longe vi aŭskultas niajn programojn?
Mi pensas ke mi komencis aŭskulti ilin antaŭ du jaroj, en la jaro kiam mi eklernis Esperanton, tio estis 2020, la jaro de la pandemio. Mi estas pandemia esperantisto, ĉar mi esperantiĝis dum pandemio kaj mi lernis Esperanton pro pandemio, ĉar mi havis tempon. Kaj pro tio, ke estis pandemia tempo, mi ne ĉeestis realvivajn esperantajn eventojn. Arcones estas mia unua esperanta evento.
Kiel ĝi impresas vin, ĉu vi ĝin ŝatas?
Mi tre ŝatas unue la eblecon partopreni tian eventon en mia propra urbo. Mi estas tre fiera, ke ni organizas tian okazaĵon. Estis tre interesa programero organizita de rifuĝintoj de Ukrainio, kiuj nun loĝas en mia urbo. Kaj prelegoj estas tre interesaj. Mi nur bedaŭras, ke du estas samtempe, ĉar oni devas elekti ĉiam unu. Tre interesaj ankaŭ homoj. Mi povas uzi Esperanton, kiun mi lernis kun multe da homoj ankaŭ ekster prelegoj. Mi simple parolas. Estas tre bona maniero elprovi la genitan kapablon paroli.
Do, ĉu Arcones, se mi bone komprenas, estas via unua Esperanto-evento? Renkontiĝo?
Unua granda evento, sed ne la unua renkontiĝo. Unue mi ekkonis en interreto amikon Jano, kiu loĝas en la grandpollanda provinco en alia urbo, kaj ni en la jaro 2021 renkontiĝis, kaj poste ni re-renkontiĝis en neesperanta evento en Poznana Malnova Zoo, ĉar esperantistoj poznane havis sian tablon pri Esperanto. Do tio estis eventeto mia unua Esperanta. Mi eĉ varbalis, propagandis Esperanton, sed tiu evento kun prelegoj, tia pli oficiala, tio estas mia unua.
Do, mi gratulas kaj mi tre ĝojas, ke vi renkontas tie vere multajn interesajn personojn, kiuj prezentas tre variajn temojn. Mi do kredas, ke vi kaptis la bacilon de esperantista vivo almenaŭ.
Jes, estas tre bona bacilo kaj tute ne kiel aliaj aferoj.
Ne, estas viruso tiu damnunda, sed viruso spronunda. al yes. plie activado.
Mi estas memstare esperantisto, mi ne estas en pei, nek en...
Do, tio signifes, ke vi ne estas apart logita de organizita esperanto movado.
Ne, nun ne, eble ne estonteco. En la proxima futuro mi koncentriĝus pri miaj studoj ĉe UAM. Mi studos la anglan filologion. Mi kompreneble ne povas interlingvistikajn studojn partopreni, ĉar mi ne havas diplomon. Mi komencos la unuan jaron.
Bonege. Kaj vi diris, ke vi estas esperantisto de la pandemia tempo. Yes. Kiamaniere vi eksciis pri Esperanto?
Per Wikipedio. Mi legis Wikipedian artikolon pri Sindarino, lingvo de Tolkien. En Wikipedio kelkaj vortoj estas bluaj, oni povas alklaki ilin kaj ili al artikolo. Do mi alklakis la artikolon artefaritaj lingvoj. Kaj tie estis Esperanto. Sed tio estis antaŭ multaj jaroj kaj poste en 2012 mi komencis lerni per interreto. Kaj mi parolis per interreto tekste kaj voĉe. Mi uzis lernu.net, mi spektis YouTube pasporton al la tuta mondo, mi parolis per Discordo kaj miavivo.net.
Kiamaniere vi aliris Esperanto-elsendojn de Pola Retradio?
Sinjoro Ubik Perski afiŝadis kaj afiŝadas ĉe miavivo.net pri ĉiuj viaj elsendoj. Kaj tiel mi ekestis parto de via radia familio.
Koran dankon pro tiu bela esprimo. Ĉu vi aŭskultas nin konstante? Ĉu vi ofte aŭskultas la elsendojn?
Lastatempe malpli ofte. No estis periodo kiam mi ĉiam la plej novan aŭskultis. No, mi promesas, ke kiam mi havas tempon, mi aŭskultos, sed pro studoj No, ne ciam, mi povos.
Koran dankon pro la promeso, mi ĝojas aŭdi, ke vi estis iam regula aŭskultanto, kaj nun jen kaj jen vi klopodas aŭskulti aŭ simple aŭskultas. Ĉu vi havas iujn rimarkojn pri niaj elsendoj, kiujn vi ŝatus kun ni en tiu rekta renkontiĝo esprimi, ĉar vi lakone kelkfoje komentas. Sed estus interese scii, kiel juna persono, relative nova esperantisto, reagas al tiu ĉi programo enhavo, kiun proponas la programo.
Al mi, ĉio en la radio estas bona. Nu, kompreneble mi ŝatus pri da muziko, sed mi komprenas la kialojn. Mi komprenas...
Pri da muziko, mi jam notas.
Yes.
Kaj kia muziko?
Mi, ekzemple, tre ŝatas la kantiston Johnny M., Tio estas tiu junuleca muziko, sed ankaŭ mi ŝatas, nu, vi ludas ekzemple Jean-Marton kaj Nataŝon, tiujn kantistojn mi tre ŝatas. Ankaŭ Martin kaj la Talpoj estas bona muzikisto, kaj Ido C. Mi ŝatas la kantiston Ido C.
Jes, iliaj kanzonoj aŭdiĝas en nia programo, ni memoros, kiam ni aŭdigos, ke Tio estas speciale dedicita por vi, se vi estas ŝatanto. Sed temas ankaŭ pri aliaj aferoj, pri la enhavo de la elsendoj. Ni ne sole okupiĝas kaj ne povas okupiĝi sole pri muziko.
Do eble povus esti kun mallonga priskribo pri iuj okazaĵoj esperantaj. Eble iu programero kun listo de okazaĵoj, renkontiĝoj, temaj. Mi ŝatus aŭskulti pri agado. Do de Pola Esperanta asocio kaj nia junulara branĉo. Eble tio igos min konsideri aliĝon al ili.
Kiel vi taksas nian kontribuon, se temas pri la informado pri la ekonomia, socia, kultura vivo?
Dum tiu periodo, kiam mi regule aŭskultis viajn elsendojn, vi estis mia unua fonto de kelkaj informoj pri Pollando. Tie estas bona, nu estas pola retradio, do tial estas novaĵoj el Pollando.
Ĉu vi ŝatus, ke ni havu ankaŭ pli da informoj el la tiel nomata tuta mondo?
Nu jes, mi tre ŝatas vian sciencan bultenon. Tie estas, jes, tie estas unu el plej ŝatataj viaj programeroj. Tio estas bonega kaj mi tiam lernas pli komplikajn esperantajn terminojn. Tio estas tre bona. Same pri kulturtema programero, kiam estas diversaj vortoj pri ekzemple partoj de polei eklezio, kia estas priskribataj historiaj belaj konstruaĵoj de eklezio, kia estas artaĵoj en Pollando.
Dankon pro viaj respondoj, pro nia renkontiĝo antaŭ mikrofono. Koran dankon. Retrovigarde alla autuna arcones, ni presentis nian antaŭ mikrofonan renkontiĝon kun juna pola esperantisto Amadeo, dankante nun interalie pro liaj programinformoj. Ilin ni esperas ricevi pli abunde en 2023 ankaŭ de ĉiuj ceteraj aŭskultantoj kaj radioamikoj. Atendante ilin senpacience, ni jam adiavas vin. Dis la raudo, signorinoi cae signoroi.